Rozhodnutí Donalda Trumpa odstoupit od jaderné dohody s Íránem je krokem do nejistoty.
Nikol Pašinian, člověk, který donutil Arménii vydat se kupředu.
Výcvik kozáků, kteří v Moskvě bičovali demonstranty, zaplatili ruské úřady.
Poláci chtějí po ruské prokuratuře jména viníků Malé Katyně.
A na pláži u Aljašské vesnice se nečekaně objevily tisíce mrožů. I těmto tématům patří následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
A od mikrofonu vám přejí hezký den
Pavel Vondra
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Americký prezident Donald Trump učinil své doposud nejsmělejší, ale také nejriskantnější rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky. Odstoupení od jaderné dohody s Íránem a obnovení protiíránských sankcí uvrhlo mezinárodní společenství do hluboké nejistoty, píše ve francouzském deníku Le Figaro jeho washingtonský zpravodaj Philippe Gelly.
Dohodu z roku 2015 Trump označil za příšernou a postavenou na obrovské iluzi, podle které měl mít vražedný íránský režim zájem jen na rozvíjení mírového jaderného programu. Tyto sliby však podle něj byly postavené na lži, rekapituluje autor komentářem úterní prohlášení šéfa Bílého domu.
Trump uvedl Írán za hlavního podporovatele terorismu, který prý přiživuje konflikty na Blízkém východě a slíbil, že Spojené státy na něj uvalí ty nejtvrdší možné ekonomické sankce. Ty by se také měly týkat každého státu, který bude Íránu pomáhat s vývojem jaderných zbraní.
Philippe Gelly považuje rozhodnutí amerického lídra za velmi symbolické, třeba že v krátkodobé perspektivě by podle něj nemělo mít žádné vážné důsledky. Jak ale dodává, odstoupením od smlouvy Trump vyjádřil své pohrdání výzvami spojenců, kteří ho nabádali k opatrnosti v souvislosti s napjatou situací na Blízkém východě. Nadřadil tak své volební sliby geopolitickým rizikům.
Je to další důvod, proč nevěřit Trumpovu slovu, a bohužel to oslabuje i celkovou důvěryhodnost Spojených států jako partnera, píše novinář. Dodává, že se americký prezident znovu předvedl ve své oblíbené roli velkého výtržníka. Ale to je jen eufemismus, který má ospravedlnit devastaci dědictví po Baracku Obamovi a potlačení smyslu pro mezinárodní konsenzus. Dočteme se v Le Figaro.
Trumpův vzkaz také může zkomplikovat avizovaný summit se Severní Koreou. Někteří v rozhodnutí amerického prezidenta ale naopak vidí způsob, jak zvýšit tlak na Pjongjang a naznačit, že si bude muset vést lépe než Írán v případě jaderné dohody.
V praxi krok Donalda Trumpa znamená, že Bílý dům přestane kongresu doporučovat, aby Írán osvobozoval od sankcí na vývoz ropy, které na Teherán uvalil v roce 2012. Další možné dopady může mít odstoupení od smlouvy na finanční sektor a na již dohodnutou spolupráci v oblasti lodní dopravy a námořního obchodu.
S okamžitou platností pak budou sankce uplatňovány v případě nově uzavíraných smluv. V případě kontraktů staršího data budou mít firmy možnost využít přechodného období 90 až 180 dnů. Cílem těchto opatření je podle autora komentáře vystupňovat tlak na Írán a evropské státy, aby dospěly k nové dohodě.
Donald Trump však podle deníku Le Figaro nemá žádnou strategii pro případ, že by se íránský režim rozhodl obnovit svůj jaderný program v plné míře. Ze strany prezidenta se jedná jen o sázku na demonstraci síly, která by měla íránské muláhy donutit k přijetí kompromisnější dohody.
To je však v krátkodobé perspektivě nemožné, myslí si žurnalista Gelly. V dlouhodobém výhledu to pak může zvýšit hrozbu konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, třeba že zatím jen na retorické úrovni. Bývalý newyorský starosta a novopečený Trumpův právní poradce Rudy Giuliani v sobotu na sjezdu íránské exilové opoziční organizace lidových mudžahidů prohlásil, že Trump usiluje o změnu režimu v Teheránu.
Podle ředitele Washingtonského ústavu pro blízkovýchodní politiku Roberta Satloffa přitom existuje červená linie, kterou Írán nesmí překročit. Obohacování štěpných materiálů nad určitou úroveň by spustilo masivní ozbrojenou akci s cílem odstranění íránského režimu, je přesvědčený Satloff.
Emmanuel Macron, Angela Merklová a Boris Johnson se v posledních týdnech střídavě snažili Donalda Trumpa přesvědčit, aby od jaderné smlouvy neodstupoval. Poukazovali přitom právě na neexistenci plánu B a nabízeli americkému prezidentovi, že by jeho požadavky mohly být zahrnuty do doplňku ke stávající dohodě. A to by Evropanům umožnilo postupovat jednotně a oslovit Čínu a Rusko s konsenzuálním řešením.
Podle amerického analytika pro oblast Blízkého východu Denise Rosse se však nyní v izolaci neocitl Írán, ale sami Spojené státy. Trumpovo rozhodnutí totiž označuje za iluzi přísnosti, která nemůže mít žádný reálný dopad. A je to také největší facka, jakou kdy Spojené státy uštědřily svým spojencům, uzavírá novinář Filip Želi slovy amerického experta svůj komentář pro deník Le Figaro.
Opoziční aktivista a novinář Nikol Pašinjan, který stál v posledních týdnech v čele protivládních protestů v Arménii, se v úterý stal novým premiérem této zakavkazské země. Arménie ještě nikdy neměla tak populárního lídra, který by vyvolával tolik nadějí a očekávání. O tom, kde se vlastně vzal tento výjimečný muž, se rozepisuje na stránkách deníku Le Monde reportérka Anik Kožánová.
Jeden člověk dokázal během 6 týdnů probudit Arménii a přesvědčit její obyvatele, že je třeba bojovat za lepší budoucnost. Proti nenáviděnému režimu, který ztratil veškerou důvěru, se Pašinjanovi podařilo zmobilizovat desítky tisíc lidí.
Donutil k rezignaci premiéra a provedl míru milovnou revoluci, které sám dal přízvisko Sametová. Do premiérské funkce přitom Pašinjana na nátlak ulice zvolili i někteří zákonodárci z řad nepřátelsky naladěné vládní republikánské strany. Z marginálního opozičního poslance se tak 42-letý Nikol Pašinjan proměnil ve skutečný politický fenomén.
Všechno proběhlo neuvěřitelně rychle. V ulicích byly najednou davy, i když se ještě přednedávnem zdálo, že jsou lidé v Arménii odevzdaní a letargičtí. Pašinjan si během chvíle získal jejich důvěru, říká arménský politolog Gevorg Melikian. Udivuje ho především míra Pašinjanovy praktičnosti, s níž dokázal během pár dní smést režim, který působil, že tu bude navždy.
Pašinjan podle něj skvěle ovládá psychologii a logiku davu, mluví jeho jazykem a vyhýbá se příliš sofistikovaným výrazům a myšlenkám. Jeho základním heslem bylo od počátku jednoduché společně to dokážeme. Pašinjana tak všichni na ulici považují za svého člověka, tykají mu a oslovují ho křestním jménem.
Už za studií byl Nikol Pašinjan radikál a stavil se proti systému. Z univerzity ho vyloučili těsně před závěrečnou zkouškou. Podle jeho bývalé spolužačky za to mohla jeho přímost a principiálnost. Děkanovi fakulty prý vadilo, že otiskl článek, v němž kritizoval korupci.
Záhy po vyhazovu začal vydávat velmi úspěšné noviny Armenian Times. Spoluzakladatel Hajko Gergian vzpomíná, že začínali se $400 a skromným počítačovým vybavením. Deník se okamžitě vyprofiloval jako protivládní a jasně si stanovil své základní hodnoty – svobodu, demokracii a lidská práva.
Krédo Pašinjana bylo, že Arménie nesmí svádět své neúspěchy a problémy na sousedy. Musí se soustředit na zlo, které ji nahlodává zevnitř. Na korupci, monopoly, incestní vztah biznisu a politiky a nepotismus, vysvětluje Gergian v listu Le Monde.
Jako šéfredaktor byl Nikol Pašinjan velmi přísný. Vracel články autorům třeba 10krát a vyžadoval naprostou přesnost. Když se mu citace nezdála, poslechl si nahrávku osobně. Gergian v této souvislosti s úsměvem podotýká, že budoucím členům Pašinjanovy vlády nezávidí.
Z Armenian Times se s nákladem 12 000 výtisků staly nejčtenější noviny v 3milionové Arménii. Zároveň začalo přibývat žalob, nátlaků a výhrůžek. V roce 2004 Pašinjanovi neznámí pachatelé před sídlem redakce zapálili auto. Novinář z útoku na titulní stránce obvinil jednoho z arménských oligarchů a vysloužil si trestní oznámení. Tehdy se ale ještě dokázal ubránit.
V prezidentských volbách v roce 2008 se opozičník postavil na stranu bývalého prezidenta Levona Ter Petrosiana. Po vítězství Serže Sargsyana se účastnil demonstrací zpochybňujících výsledky voleb, jež vedly až k vyhlášení staného práva a při kterých přišlo o život 10 lidí. Policie z jejich organizace obvinila Pašinjana a vyhlásila po něm pátrání. Nikol Pašinjan následně odchází do ilegality.
Dlouhé měsíce publikoval články, v nichž tvrdil, že je v zahraničí. V textech vyzýval arménskou opozici, aby se nevzdávala a stále doufal, že se země vzbouří. Teprve po čase se ukázalo, že se celou dobu skrýval v bytě svého známého v hlavním městě Jerevanu.
Všichni jsme byli pod dohledem policie, ale vždycky jsme našli způsob, jak mu doručit poštu a zorganizovat jeho setkání se ženou. Byli jsme tak dobře sehraní, že bychom byli mohli skrývat i Bin Ládina, cituje francouzský deník jednoho z těch, kdo Pašinjanovi v ilegalitě pomáhali.
Uprchlík se nakonec vzdal policii a za organizování protestních demonstrací byl odsouzen k 7 letům odnětí svobody. Po roce a půl však díky amnestii vyšel na svobodu a pustil se naplno do politiky. V letech 2012 a 2017 byl zvolen poslancem. V dubnu 2016 si získal pověst patriota, když během krátké války s Azerbajdžánem vyrazil s dobrovolníky na frontu podporovat arménské vojáky.
Když se letos odstupující prezident Serge Sargsyan nechal zvolit premiérem a provedl ústavní změny, které v jeho rukou soustředily veškerou moc, Pašinjanovi došla trpělivost.
Většina Arménů na situaci nejprve reagovala rezignací. Pašinjan však učinil nečekaný krok. Pod heslem Udělejme krok vpřed vyrazil s batohem na zádech a s úzkým kruhem svých nejbližších spolupracovníků na 120 kilometrů dlouhý pochod Arménií a postupně se k němu začali přidávat další a další lidé.
Dlouho jsme hledali nejlepší řešení. Pašinjana hodně inspiruje Mandela, mě spíš Martin Luther King a Gandhi. Mírumilovné akce, tolerance a respekt. Vzpomíná David Sansarjan, jeden z účastníků pochodu.
Po návratu do Jerevanu zamířil Pašinjan rovnou na univerzitu, kde přesvědčil studenty, aby se připojili k akcím občanské neposlušnosti. O den později obsadil budovy státního rádia. Demonstrace nabývaly na síle, stávkovaly školy a univerzity a pokojné akce zablokovaly státní správu, silnice a železnice. Pašinjan důrazně vyzval k nenásilí, ke zbratření s policií a varoval, že jakékoliv agresivní akty by mohly později vrhnout stín na společné vítězství.
Když poslanci arménského parlamentu Pašinjana v úterý na druhý pokus zvolili premiérem, revoluční vůdce vzkázal, že o něho samotného vůbec nejde.
Důležití jste tu vy, lidé. Já můžu zmizet, zemřít, mohou mě vyhnat, ale pány této země jste od nynějška vy, přináší Le Monde poselství nového arménského premiéra Nikola Pašinjana.
Demonstranty, kteří se před týdnem sešli v centru Moskvy na protestním shromáždění svolaném Alexejem Navalným, hrubě napadli oddíly kozáků vyzbrojených tradičními kozáckými biči, takzvanými nahajkami.
Podle portálu Rádia Svoboda, ruské redakce Rádia Svobodná Evropa, se nejedná o ojedinělý případ. Kozáci opakovaně útočili na demonstrace za práva LGBT komunity. V roce 2016 napadli účastníky školní soutěže pořádané společností Memorial a pověstnými nahajkami stloukli také účastnice skupiny Pussy Riot během olympiády v Soči.
Nicméně v sobotu 5. května kozáci poprvé vstoupili do otevřeného násilného střetu s účastníky masové demonstrace. Podle zjištění novinářů absolvovali kozáci, kteří na demonstraci zasahovali, zvláštní tréninky placené moskevskou radnicí, kde se učili potlačovat masové nepokoje.
Při rozhánění demonstrantů se obzvláště činili kozáci z Krymského kozáckého pluku. Členové nacionalistické organizace Národně osvobozenecké hnutí, kteří se potlačení protestů zúčastnili po boku kozáků, přitom jejich zásah popsali v poměrně mírných konturách.
20 z nich pomáhalo policii lehkými ranami bičem sklidnit nejdivočejší demonstranty, cituje z prohlášení Národně osvobozeneckého hnutí Rádio Svoboda.
Jak stanice upozorňuje na videozáznamech z mítinku, je vidět, že kozáci kromě bičů používají také dřevěné tyče a kopou do demonstrantů, kteří upadli na zem. Na otázky žurnalistů přitom odpovídají, že se na náměstí přišli prostě projít.
Atamana Krymského kozáckého pluku Nikolaje Djakonova požádali o vyjádření k situaci novináři z deníku Nova Gazeta. Neúspěšně. Skupina kozáků kolem Djakonova má přitom podle nich s účastí v politických akcích nemalou zkušenost.
Djakonovovi kozáci se začali prosazovat krátce před začátkem rusko-ukrajinského konfliktu. V roce 2012 vyprovokovali rvačku na výstavě v moskevské galerii Marata Gelmana. Obraz estonského umělce Petra Laurice s názvem Poslední jednohubka Remix, který představoval parodii na známou malbu Leonarda da Vinciho Poslední večeře, tehdy označili za provokaci.
V lednu 2014 kozáci v čele s Djakonovem uspořádali pogrom v moskevské kanceláři Společnosti na ochranu spotřebitelů s tím, že se tam má skrývat sklad výboru Solidarity s ukrajinským Majdanem. Rozbili nábytek, vyhrožovali zaměstnancům zabitím a nasazovali jim na hlavu igelitové pytle. Žádný sklad však nenašli, podotýká Novaja Gazeta.
Následně Djakonov odjel se stovkou kozáků na Krym. Zaktivizovali místní kozáctvo, prováděli preventivní besedy s proukrajinsky naladěnými aktivisty místního medžlisu, tedy neformálního parlamentu krymských Tatarů, budovali kontrolní stanoviště v okolí Sevastopolu a hlídkovali na krymském pobřeží. Sám krymský kozácký pluk, který čítá kolem 500 kozáků, vznikl 15. března 2014, den před referendem o připojení Krymu k Rusku.
Po anexi Krymu odjeli kozáci vedení Diakonovem bojovat na Donbas. Sám velitel pluku se o bojích na území východní Ukrajiny příliš nešíří. Zmiňuje se jen o úspěšných bojových akcích ve Sněžném a na Savurmohyle. Při střetech o tuto strategickou vyvýšeninu, na níž ještě donedávna ležel památník bojů druhé světové války, padlo na tisíc ukrajinských vojáků, připomíná Nová gazeta.
Situaci pro Rádio Svoboda okomentoval také předseda Všekozáckého společenského centra Aleksandr Dzikovický, který zásah proti demonstrantům v Moskvě odsoudil. Na fotografiích z protestů identifikoval mimo jiné Dmitrije Vronova, zástupce Viktora Vodolackého, kterého označuje jako Putinova dvorního atamana.
V roce 2016 dostalo podle Dzikovického ústřední kozácké vojsko peníze z rozpočtu moskevské radnice. Ta s kozáky uzavřela smlouvy v celkové výši 16 milionů rublů. Právě za tyto peníze probíhal ve vesnici Kuzeněvo 40 kilometrů na jih od Moskvy výcvik. Třikrát do roka se tam několik stovek kozáků učilo zasahovat proti lidem na masových akcích.
Rozhánění demonstrací kozáky má v Rusku dlouhou tradici, uvádí Dzikovický. Využíváni byli například během revoluce v roce 1905, nicméně dnes podle něj kozáci nemají plnit funkci ochránců veřejného pořádku.
Je chyba vnímat kozáky jako nějaký služební stav. Ti, co zasahovali na Puškinově náměstí, nejsou kozáci, ale obyčejní násilníci převlečení do kozácké uniformy. Praví kozáci se považují za jeden z národů Ruska, udržují své kulturní tradice a usilují o územní autonomii. Na hajku, která je pro ně především symbolickým předmětem, by nabití demonstrantů nikdy nepoužili, upozorňuje kozácký předák Aleksandr Dzikovický na stránkách Rádia Svoboda.
Posloucháte Víkendový svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 14. hodině na Plusu.
Polský prokurátor, který se zabývá takzvaným augustovským zátahem proti členům polské odbojové zemské armády z doby druhé světové války, požádal ruskou prokuraturu, aby mu předala jména pachatelů masakru.
Během operace v červenci 1945 pročesávalo 40 tisíc příslušníků Rudé armády a sovětské kontrarozvědky SMERŠ lesy v okolí měst Augustov a Suwałki, popisuje polský deník Řeč pospolita. Pátrali po příslušnících polské podzemní zemské armády a litevského odboje. Téměř 600 Poláků přitom beze stopy zmizelo a předpokládá se, že byli popraveni. Historici proto augustovskou operaci někdy označují jako Malou Katyň.
Zbigněv Kulikovský, prokurátor z pobočky Ústavu národní paměti v Bělystoku, se snaží případ augustovského zátahu rozplést již několik let. Kromě jmen viníků se snaží najít také místo, kde by mohly být oběti masakru pochované. Nepřímé důkazy napovídají, že se hromadné hroby snad nacházejí v pohraničním pásmu na polsko-běloruském pomezí.
Polští vyšetřovatelé požádali ruskou generální prokuraturu o zaslání bojových deníků sovětské 50. armády a informací o vojácích, kteří operaci řídili. Dále žádají o dokumenty týkající se kontrarozvědky SMERŠ, která se nakonec zmocnila zadržených osob. A konečně o uvedení místa, kde přišly zatčené osoby o život.
Ústav národní paměti oslovil ruskou prokuraturu s požadavkem právní pomoci již dříve. Nicméně přišla záporná odpověď. Ruská strana tvrdí, že informace, o které Varšava žádá, by mohly ohrozit bezpečnost země.
Nová žádost ale vychází z informací zveřejněných samotnými Rusy. Na webových stránkách ruského ministerstva obrany totiž historici z Ústavu národní paměti nalezli tisíce dokumentů, které popisují průběh augustovského zátahu. Polští historici z toho vyvozují, že Moskva má možnost okolnosti masakru objasnit.
Analýzu ruských dokumentů nedávno zveřejnili historici Tadeuš Radivanovič a Barbara Bojarinová-Kazberuková, kteří se augustovským zátahem dlouhodobě zabývají. Vyplývá z ní, že příčinou sovětské akce byla velká aktivita odbojových organizací na severovýchodě Polska, což mohlo ohrozit lidovou vládu v regionu. A Sověti chtěli také uvolnit komunikační kanály z oblasti dnešního Kaliningradu do sovětské Litvy a Běloruska, informuje polský deník Řeč pospolita.
Obyvatelé malé pobřežní vesnice Port Hayden na Aljašce jsou zvyklí příležitostně vídat osamocené mrože ve vodách Beringova moře, ale když se jich stovky usídlili na pláži hned vedle obce, bylo to pro ně překvapení, uvádí britský deník Guardian.
Předseda místní kmenové rady John Christensen Jr. vypráví, že se společně s kolegy ve svém terénním autě vypravili na obhlídku pláží. V jednu chvíli ucítili nepříjemný zápach.
Mysleli jsme si, že je někde na pobřeží mrtvá mořská vydra nebo tuleň, a tak jsme upozornili místní ekologickou hlídku, vzpomíná kmenový náčelník. Ten pokračoval ještě několik mil po čichu, až narazil na pláž přeplněnou mroži.
Už z dálky jsme viděli, jak se něco bílého leskne ve vzduchu. Když jsme se přiblížili, zjistili jsme, že jsou to mrožíkly. Potom jsme uviděli i samotné mrože. O 2 týdny později jsme jich objevili více než 1000. Na pláži vzdálené 30 kilometrů od vesnice, dodává Christensen.
Joel Garlich Miller, biolog Federální správy Spojených států pro ryby, planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy, si prozatím není jistý, proč se mroži shromažďují právě na Aljašském poloostrově. Nicméně předpokládá, že by to mohlo souviset s dostupností potravy.
Mroží samice i samci podle biologa obvykle tráví zimy společně v Beringově moři, ale rozdělí se, když se oteplí a led začne tát. Samice s mláďaty pak za pomoci driftujících ker zamíří Beringovou úžinou do Čukotského moře. Cestou odpočívají na plovoucím ledu, odkud se potápí proškeble a další měkkýše, jimiž se cestou živí. Samci tradičně tráví léto v Beringově moři, většinou na ostrovech nebo v odlehlých místech Bristolského zálivu, více než 200 km na sever od Port Haydenu.
Na konci 80. let se téměř 10 000 mrožů každoročně shromažďovalo na ostrově Round, který je součástí přírodní rezervace. V posledních letech už se jich tam objevuje ale maximálně 2 až 3 tisíce, podotýká Garlich Miller.
Současná situace podle něj může být způsobená tím, že led už nezamrzá tak daleko na jihu jako v minulých letech. Mroží samci tak musí trávit více času v severním Beringově moři.
Mroži obvykle odplouvají na 5 až 7denní výpravy za potravou, kterou nacházejí na příbřežních ledovcích. Poté se rozprostřou po pobřeží, hledají místo k odpočinku a nová území vhodná pro lov. Je možné, že jejich neočekávaný přesun souvisí právě s odtáváním příbřežních ledovců. Putují za lepší potravou.
Podle odborníka na ochranu mrožů je nyní především nutné zajistit shromážděným jedincům klid. Blízkost hlučících lidí může mroží stádo vylekat a způsobit jeho bezhlavý úprk do vody. Zvířata se přitom mohou v tlačenici ušlapat.
Časté vyrušování může také mrože vypudit z oblíbených míst odpočinku, což pro ně znamená vynakládat daleko více energie při opatřování potravy a celkově to negativně ovlivňuje jejich tělesný stav, uzavírá deník Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu připravil Jan Machonin. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Hanka Skánilová
a Pavel Vondra.